biri Salih Müslüm. Serokê Amerîka Donald Trump biryar da ku çekên giran birekî hêzaya pegere. Bu armanca rizgarkirina Rekoyê. Binêrîna te ev biryar dikor guhurtinê çawa di şerê Sûriyê dibîne holê?
Bele, ha armanca me ji vî şerî bêguman ku Daş tekeve. Û armanca Amerîka ew jî biryarê Daş. Yani di armancadan her du digene ev du. Dayı ne çekan ve biryarê ku dayî belki demek ki yani derek modeli ama biryareke pir başı. Ama iyi bir kız deme peşmada ve hin biter zültür veline ko Daş jirak aydar keve ama tek bıçe halas bu ve. Yani bir yara ke piroz agarla ki başa. Bu jali din daji vakti ko bir yara ke vaha jire ve bir Amerika te dayin. Mana ko bavariyak heye yani bavariyak nazare kurdan ve Amerikyan da heye. Vajî bixwe pêşketineke gelekî baş.
Gelek biryara Amerîka gotareke çawa dişerî dijî terorizmê de?
Rastiyeke tîne ziman. Yani terör taybetî pir wek Daş wê din tedî bixwe alet hûn di dest alîna da. Alet di dest hana herêne dijberê kurdan çêkirin ormancake xwe kutine kirine kurdan be. او تهدید کل سر کردن نه سر کردن تنه و دست بکر هر کس تهدید کرد یعنی دنه تهدید کرد نرخ نوروبایی تهدید کرد سریانیش که حول را کرد میزیدیش حول را کرد باوری کرد کنیسه هلواشاندن یعنی بونه بلا کت نسفری مروبایی ایجا دور دا آرمانجی کرد کج برخواب خود پاریزن و گله دناب خود دو پاریزن کو نرخن خود پاریزن جیانه هر بشه رو پیکاتی دین رو دو پاریزن وایا گشت که هیچ کو دنه ببینه اوه ببینه او دنه جی بگو من جه تروریستان دو ترسی
بله.
جن ها این دوی هایی بیتر دا کو کانبن بر و ایهانا کو با تروریستانا چه کری ایکو کار آنین ایکو حتانا این وانا خودی دکن کو او دستانا جی بین برین بگو ما نو گاو دویمین او تی خواستن یعنی صدامین کو هیشتی تروریست در کبنه هوله او صدامانش هوله رامن
بله روسیا ایران و ترکیه در جوین آستان های در بریارا ایلان کردن حرمک اوله لسوریه دایی بون گلو نرین نهول سرویه که چه او اف حرم اوله دکار گورتین چه بینه هوله
بله نا با حرم کو اوله کاری لیهاتی اعلان کردن یا نه اوله نا تابین جبو داخستن آسته شهر یعنی نه اوله کاری بایا دنری نمی دار بایا دنبار ایران و روس و ترکی داره بایا نه لجبو بر جواندی سوریه و نجبو بر جواندی گلی سوریه ایجا بگوان نرین امریکا چون امجی نزارن لهم ما استخمین دکم گرگ اوجی نرازی ده یعنی بایا هین بیتر کرین و فروتان اکت به مسئله ده یعنی هین تشتی خیانه باشوار که در نکت نه هوله یعنی ترکی در جید خانه که خمیز ایرانه و سویسان با یعنی وقتی که ترکی رو خاکری خمیز اوانه مانا خواه تشت رو هم بردانه که اویه جی باشوار که یعنی هم نزان چیه
بله
باید لیکولید ببین یعنی کانی حلال سر چه اساسی لحب کردن
بله برای صالح مسلم گلک سپاس جو بجدر بناته
Let's try it.